Taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev fikricha, G'arbning xalqaro terrorizmga qarshi tadbirlari ikki xil standartlarga asoslanganday ko'rinadi va bu hol tashqi dunyoda turli shubha gumonlarga sabab bo'lmoqda.
Usama bin Laden chiqmasa, baribir Usama bin Ladenga o'xshash shaxsni o'ylab chiqarishmoqchi edi deb hozir ham aytishyapti-ku. Shu singari bu Islom davlati degan, Islom guruhi degan to'p, guruh bo'lmasa, shunga o'xshash narsani baribir chiqarardi. Notinchliklar, noqushliklar hammasi Yevropadan narroqda bo'lsin degan ularning maqsadlari yo'q emas. Amerika ham shu jumladan. Ikki o'rtada nozik joyni topishdi bular. Iroq bilan Eron 8 yil urushgan. Hali ham o'rtasida iliq munosabatlar yo'q. Livan tinch emas. Suriyada Asadga qarshi oppozitsiya deb boshqa deb uyushtirishib, Asaddan qutulolmasdan endi shu narsani o'ylab topib, mana Suriya bilan Iroqni parchalashyapti. Hamma to'polon shu yaqin sharqda. Unga Turkiyani ham aralashtirib yuborishdi endi. Turkiyani ham manfaatlari bor. Rossiya bilan Turkiya o'rtasida ham qarishdi. Hammasi planlashgan narsa bu. Uning ustiga bizni psixologiyamizni juda o'rganib bitishdi. Bu xalqlar, hattoki arab davlatlari ham birik olmay kelyapti-ku. Terroristlarni, Asadga qarshi kuchlarni Saud Arabistoni nimaga qo'llayapti? Asad bilan nimaga bular muzokara yurgizmaydi? Ha ketsa Suriya parchalanmasdan eson qolardi-ku. Bu bahona deb bilaman men. Pravordida mana Suriyadan milliondan ko'p qochqinlar Yevropani o'zini bosib qoldi.
Endi obyektiv bizda og'ir masalamiz bor. Oddiy xalq g'arb islom davlatlariga qarshi deb o'ylayapti-da. Oddiy xalq
ayrim qatlamlari, ayrim qismi.
Ha, islom bilan g'arb o'rtasida urush ketyapti deb o'ylayapti-da.
Endi Arab Anarbayev. Mana Qirg'izistonda umuman markaziy Osiyoda shu fikr keng tarqalganda, ya'ni G'arb koalitsiyasi shuningdek Rossiyaning ham islomiy davlatga qarshi kurashni boshlagan kurashida samimiyat yetishmaydi. Har tomonning birinchi navbatda o'zining geostrategik manfaatlari turibdi, deyilyapti. Siz shu fikrga qanday qaraysiz?
Shu fikrga ijobiy qarayman. Siyosatda doimiy do'stlik yo'q, manfaatlar bo'ladi. Har bir davlat o'zini manfaatini ko'zlaydi. Suriya, Iroq, bu yerdagi to'polonlar g'arb bilan sharq o'rtasidagi munosabatlarni yanada chigallashtirish uchun qilingan narsa. Turkiyani nimaga aralashtirishyapti? Men o'ylaymanki, Turkiya bilan Rossiya yaxshi munosabatda bo'lib ketayotgani ularga yoqmadi. Rossiya hozir endi Turkiya bilan munosabatlarni buzdi. Shu bilan birga Tursoy, hattoki shu madaniy aloqalarni ham hozircha yurgizmaslikni Rossiya rahbariyati yo'lladi. Shu jihatdan mana eng yaxshi munosabatda bo'layotgan Qirg'iziston, Qozog'iston, ular bilan ham endi qanaqa aloqa bo'ladi.
Ya'ni Turkiya bilan.
Turkiya bilan. Biz Turkiya bilan ham yaxshimiz. Rossiya bilan ham yaxshimiz. Ikki o'rtada O'rta Osiyo xalqlariga yana og'irlik kelib tushyapti.
Bu ham o'sha g'arb o'ylagan katta bir rejaning bir qismi demoqchimiz.
Shuni qismi deb o'ylayman. Shu fikrdaman. Bo'lmasa bu Turkiya-Rossiya munosabatlari bunday bo'lmaslik kerak edi.
Ya'ni Turkiya bu safar nafaqat rus dunyosi bilan, balki shu Markaziy Osiyo bilan munosabatlariga ham ma'lum qadar putur yetkazyapti deb o'ylaysiz.
Putur yetkazyapti Rossiya orqali. Bevosita Turkiy xalqlarni, oldingi Sovet respublikalarini Turkiy xalqlari, Turkiya bilan problemasi yo'q.
Mana endi G'arbga, ayniqsa AQShga nisbatan G'arbning dunyodagi manfaatlari va dunyodagi amaliyotiga nisbatan tanqidiy nazar Markaziy Osiyoda eskidan bo'lib kelgan. Endi shunday tanqidiy nazar Turkiyaga nisbatan ham o'tayapti deb o'ylasak bo'ladimi? Ya'ni o'sha shubhalar Amerikaning amaliyoti, Amerikaning harakatlariga shubha endi Turkiyaga nisbatan ham paydo bo'lyapti deb aytsak bo'ladimi Markaziy Osiyoda? Rossiya aytayotgandek rasmiy Ankarani bir makkor, orqadan zarba berishga qodir, samimiyligi yo'q rahbariyat sifatidagi fikr Markaziy Osiyoda ham shakllanib boryapti deb aytsak bo'ladimi?
Bizni respublikalarda, oldingi Sovet respublikalarida Turkiyaga bo'lgan munosabat o'zgaradi deb o'ylamayman. agar munosabat o'zgaradigan bo'lsa ham u Rossiyani bosimi orqali bo'ladi. Rossiya hamma tomondan biz bilan o'zbek bog'liqda. Rossiya bilan yaxshi bo'lib, Turkiya bilan yomon bo'la olmaymiz biz. Lekin shunga olib kelishyapti hozirgi munosabatlar.
Tamam, bu yerga chuqurlashmaylik. Ne bo'lsa-da G'arb nafaqat islomiy davlat, balki umuman dunyoda terrorizmga qarshi katta kurash olib borishga kamar bog'laganini aytib kelyapti. Bu o'rinda anchagina ishlar qilinayotgani aytiladi. Ayni paytda mintaqa davlatlari, masalan Markaziy Osiyo davlatlari ham o'zini qissasini qo'shishi mumkinmi? Terrorizmga qarshi kurash yo'lida qanday imkoniyatlari bor deb o'ylaysiz?
Umumiy xavfsizlik tashkiloti,
ya'ni Rossiya bilan hamkorlikda tuzilgan kollektiv xavfsizlik tashkiloti.
Birinchi galda Markaziy Osiyoni respublikalarining qo'lida mana shu qurol bor.
Yana ikkinchi tomondan Xitoy bu ham qarab turmaydi. Markaziy Osiyoni ahvolini nashorlatishga, chigallashtirishga bu ham befarq qaramaydi. Bizning qurolimiz birlashuv bo'lish kerak. Eng asosiy boshqalarga ishonmasdan Markaziy Osiyoni davlatlari bizi xalqlarimiz jipslashish kerak, birikishi kerak. Terrorizmda umumiy kuch bilan yo'q qilinmasa, uncha musa kuch yo'q qilolmaydi. O'rta Osiyoning xalqlari birikib terrorizmga qarshi kurashmasa, birovga ishonib, Xitoygami, Rossiyagami, Amerikagami ishonib ish yurgizib bo'lmaydi.
Aloqa vositalari bo'yicha muhandis Ma'murjon Egamberdiyev deydiki, terrorizmga qarshi kurash masalalarida yakdillik joiz. Siyosiy o'yinlarni chetga qo'yib turish kerak. Markaziy Osiyo davlatlari esa birinchi navbatda o'z zaminidan chiqayotgan potensial terrorchilar oqimiga chek qo'yishi lozim.
Meni o'yim bo'yicha Amerikani qilayotgan ishlari shunday maqsadga muvofiq emas. Sabab Amerika ikkita davlatni urushtirib qo'yib, keyin bir chekkaga chiqib olyapti. Men hozir ham Turkiya prezidenti ichimizga kechirim so'rab qo'yish kerak edi. Bekardan samolyot odam o'lib ketdi, boshqa bo'ldi. Turkiyadan endi biz yaxshimi yomonmi foydalanyapmiz endi mana.
Endi shu terrorizmga qarshi kurash amallarini, vositalarini qanday baholaysiz?
Amerika gapi bir xil, ishi boshqacha. Men shunday deb o'ylayman. Terrorizm haqiqiy kurashganlar mana Fransiyani prezidenti Alan keldi Rossiyaga. Eng ko'p yordami Rossiyaniki. Amerika u tilda aytib, praktikada yo'q. Mana haligi Turkiyani prezidentini o'g'li neft sotar ekan. Terrorchilar neftin Amerikadan qurol aslaha axborot vositalarini berishga qaraganda imminent terrorchilarga boradi. Boshqa davlatlarda ham terrorchilar bordi. Suriyada ko'proq endi. Mana Qirg'izistondan ham bor, O'zbekistondan ham, Rossiyadan ham, Amerikadan bor ekan. Ularni endi birgalikda yo'qotish kerak edi. Amerikani so'zi bo'lish kerak. Raz gapirdimi? Mana shu islom niqobidagi terrorchilarni yo'qotishga yordam berish kerak.
Shu o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlarini, jumladan mana bizning Qirg'izistonimiz ham qanday imkoniyatlari bor shu terrorizmga qarshi kurashda? Nimalar qilishi mumkin?
Endi Qirg'iziston nimalar qilish mumkin? O'zimizning davlatda terrorchilar yo'qmas, bor. Atrofda bitam tadir uchini bilib qolsak, biz ham hukumat tomonga yordam qatorida aytishimiz kerak. Mana palonchini uyda mana qo'lyapti, madani qo'lyapti.
Ya'ni ogohlik kerak.
Ogoh, bunimatimiz kerak edi juda.
Xalq ichida.
Ayniqsa masjidlarda mana masjidga boramiz. Biroq bir xil gapiradi, biroq bir xil. Ashu o'zi dindonlarning ichida tushunmaganlari bordi. Bular endi yoshlarni ongini o'zgartirib qo'yish mumkin. Boshqacha diniy oqimlarga kirgizib qo'yish mumkin. Judayam ko'p bo'lyapti-da buni. O'zbekistonda ko'p, bizda ko'p. Asnonoy O'rta Osiyoga ham bular Firiz Afg'oniston kelyapti shekilli-da bu terrorchilar. Ko'rdim peredachini. Ota-onasini yo'q, men sizning gapingizga kirmayman deb kelini ham, qizi ham ketyapti Siriyaga.
Demak, Markaziy Osiyo davlatlarida aholi orasida tushuntirish, ma'rifat ishlarini olib borish kerak.
Olib borish kerak. Buni olib borish uchun harakatimiz uchundek boshqacharoq qilish. Hammamiz xushor bo'lishimiz kerak. Do'sting nima qilyapti? Ota-ona nima qilyapti? Bola-chaqa, nevaralar nima qilyapti? Qaysi oqimda yuribdi? Shularga xushor bo'lishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.